Բար երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Միջադեպ Լեռնային Ղարաբաղի Մարտունու շրջանում հայկական կողմը հաղորդում է ադրբեջանցի զինվորականների կողմից 65-ամյա քաղաքացիական անձի սպանության մասին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հատուկ հայտարարությամբ քննադատում է Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանին Լավրովի պլանի վերաբերյալ իր հայտարարությունների համար։ Երևանում վերջին հրաժեշտն են տալիս 3-րդ հանրապետության հիմնադիրներից մեկին Ղարաբաղ կոմիտեի անդամ նախկին ներքին գործերի նախարար Վանո Սիրադեյանին։ 2 օրից Հայաստանի 36 խոշորացված համայնքներում տեղական ընտրություններ են, քրեական հեղինակությունների առատություն Վանաձորում նախընտրական պրոցեսներին միջամտող հոգևորական արտաշատում։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Այսօր Ստոկհոլմում կարող էր տեղի ունենալ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Արարատ Միրզոյանի և Ջեյհուն Բայրամովի հանդիպումը, դրա հնարավորության մասին ազատությանն ասել է ԱԳՆ-խոսնակ Վահան Հունանյանը, սակայն այս պահի դրությամբ մենք չունենք որևէ տեղեկություն այդ հանդիպման կազմակերպման մասին։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը այսօր Ստոկհոլմում Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը քննարկել է ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղար Հելգա Շմիդտի հետ։ Բայրամովը հայտարարել է, թե Ադրբեջանը պատրաստ է ԵԱՀԿ-ի որպես գործընթացին սատարելու մանդատ ունեցող կազմակերպության հետ համագործակցել տարածաշրջանում հետ կոնֆլիկտային վերականգնման հարցում։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ասել է, որ Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Ջո Բայդենի զրույցը նախատեսվում է անցկացնել տեսակոնֆերանսի ձևաչափով, զրույցը ենթադրաբար տեղի կունենա առաջիկա օրերին։ Ադրբեջանի խորհրդարանը Միլի Մեջլիսը երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունել է երկրի 2022 թվականի պետական բյուջեն, այդ փաստաթղթում Ադրբեջանի հիմնական արտահանման արտադրանքի նավթի 1 բարելի գինը սահմանվել $50. Պաշտպանության ոլորտին Ադրբեջանը հատկացնել է 4 միլիարդ 490 միլիոն մանատ կամ ավելի քան 2 միլիարդ 600 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Բելարուսի դատարանը ընդունել է վճիռ ըստ որի Ազատություն ռադիոկայանի բելարուսական ծառայության Telegram ալիքը եւ սոցցանցերը հայտարարվել են ծայրահեղական, այդպես է որակվել նաեւ Ազատություն ռադիոկայանի բելարուսական ծառայության YouTube-ի ալիքը։ Վճիռը ընդունել է Մինսկի կենտրոն համայնքի դատարան, այդ որոշմամբ ցանկացած օգտատեր, ով կբաժանորդագրվի ծայրահեղական ճանաչված ալիքներին եւ լրատվամիջոցներին, կարող է դատապարտվել ազատազրկման կամ տուգանվել։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Օլեքսի Ռեզնիկովի փոխանցմամբ Ռուսաստանը ավելի քան 94,000 զինծառայող է մոտեցրել Ուկրաինայի սահմաններում և կարող է լայնածավալ հարձակում սկսել գալիք տարվա հունվարին։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան ընդունել է օլիմպիական հրադադարը պահպանելու կոչով բանաձև, որի վերնագիրն է կառուցել խաղաղ և ավելի լավ աշխարհ սպորտի և օլիմպիական գաղափարի ճանապարով։ Մեր թվարկությունից առաջ 8-րդ դարում Հին Հունաստանում հաստատված ավանդույթի համաձայն օլիմպիադային նախորդող և հաջորդող 7 օրվա ընթացքում երկրները դադարեցնում էին բոլոր տեսակի ռազմական գործողությունները։ Իրանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Հոսեյն Ամիր Աբդոլլահյանը միջուկային ծրագրի թեման այսօր հեռախոսով քննարկել է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելի հետ։ Աբդոլլահյանը ասել է, որ բանակցությունները լավ են ընթանում, սակայն դանդաղ են։ Բելարուսի արտաքին գործերի նախարարությունը տարածել է հայտարարություն, ըստ որի Մինսկը պատրաստ է վերադառնալ Արևմուտքի հետ իրավահավասար երկխոսության։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանի խորհրդարանի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը հերթական սկանդալի կիզակետում է այս անգամ, սակայն դա ոչ թե կոռուպցիոն, այլ դիվանագիտական սկանդալ է։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը մոտ 2 ժամ առաջ բավական կոշտ մի հայտարարությամբ արձագանքեց Սիմոնյանի ռուսաստանյան լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ զրույցի ընթացքում հնչեցրած մտքերին։ Խոսքը մասնավորաբար Ղարաբաղյան կարգավորման այսպես կոչված Լավրովյան պլանի մասին էր, որի երբեմն նեգոյությունը Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչությունը ոչ միայն չի հաստատում, այլև անվանում է երևակայական, թեման մանրամասնում է Ազաբաբայանը։
Ռուսաստանի արտգործնախարարությունում այսօր արձագանքել են Հայաստանի ազգային ժողովի խոսնակի շուրջ երկու շաբաթ առաջ հրապարակված Լավրովի պլանի մասին արտահայտություններին, հայտարարելով, թե դժվար է մեկնաբանել այն, ինչ գոյություն ունի ոչ թե իրականում, այլ երևակայության մեջ։ Դրևս հոկտեմբերին Մոսկվա կատարած այցի ժամանակ Հայաստանի ազգային ժողովի խոսնակը ռուսական ռադվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ հիշատակելով Լավրովի պլանը, Ղարաբաղի հանձնումը կապել է Ռուսաստանի հետ, պաշտոնական Մոսկվան սրան արձագանքել է այսօր։ Նախ հիշեցնեմ, դրևս նոյեմբերի 24-ին հրապարակված ձայնագրությունում ռուս լրագրողը Հայաստանի իշխանություններին մեղադրում է Ղարաբաղը հանձնելու մեջ, նշելով, թե դա հատուկ է արվել, որպեսզի Հայաստանը փոխի իր աշխարհակաղակական վեկտորը։
Вы сдали Карабах, по сути.
Вы считаете, что мы сдали?
Я считаю, что это было сделано для того, чтобы Армения изменила геополитический вектор.
Ален Симоньян не патасхан асуме.
Ну вот такое же понимание, вот такие же мысли есть у армянского общества, что Россия сдала Карабах.
Дук карцу мэйк вор ханзнален Карабаха. Хаястан я саракуцунэл нуин мотэцуму карцикуни. Тэ Русастан я азнэл Карабаха. Ете инчор мэйк узумэр ханзнэл Карабаха, да анэлу микани тарбэрак кар. Нэрарял Лаврови плана.
И если б кто-то собирался что-то сдавать, было несколько разных вариантов это сделать, включая план Лаврова.
Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը Ռիանովսի միջոցով հայտարարում է, թե հիշյալ զրույցի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի հարգարժան նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հղում անելով հայ հասարակության մտքին, թե Ռուսաստանը հանձնել է Ղարաբաղը, հայտարարել է, եթե ինչ-որ մեկը Հայաստանում ինչ-որ բան հանձներ, դա անելու մի քանի տարբերակ կար ներառյալ Լավրովի պլանը։ Ընդ որում Ռուսաստանի արտգործնախարարության հայտարարությունը ներկայացնում է պետական Ռիանովսին, Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչության պաշտոնական կայքում նման հայտարարություն չկա։ Ռիանովսին հղում է անում արտգործնախարարությունը առանց նշելու պաշտոնյայի անունը, այնտեղ ասացին, այնտեղ պարզաբանեցին ձևակերպումներով։
Դժվար է մեկնաբանել այն, ինչ գոյություն ունի ոչ թե իրականում, այլ երևակայության մեջ։ Նման երևակայական իրողություններին է վերաբերում նաև Լավրովի պլանը, նշել են նախարարությունում։ Այնտեղ նաև հավելել են, որ չի կարելի խոսել հանձնման մասին, քանի որ խոսքը Ղարաբաղյան հակամարտության փուլային լուծման մասին էր։
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունում շեշտում են, թե կարգավորման ծրագրի վերջին խմբագրությունը ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահները կողմերին փոխանցել են 2019 թվականի հունիսին։ Ըստ այդ փաստաթղթի, նախատեսվում էր Ադրբեջանին վերադարձնել 5 շրջաններ առաջին փուլում, երկրորդում 2-ը՝ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի որոշման հետ պարտադիր կապակցմամբ։ Սերգեյ Լավրովի ղեկավարած գերատեսչությունն այսօր պատերազմից 1 տարի անց Ալեն Սիմոնյանին հերքելու համար մանրամասներ է հրապարակում Մինսկի խմբի վերջին փաստաթղթից։ Այդ ներկայացրած պլանի մյուս տարերի թվում են Ղարաբաղի համար նրա բնակչության լիարժեք կենսագործնեությունն ապահովող իրավունքների ճանաչումը, ԵԱԿ Միստերին Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչների մասնակցությունը, շրջափակման վերացումը, սահմանների բացումը, ուժիչ կիրառման մասին կողմերի պարտավորությունների ընդունումը, Լաչինի Միջանցքի լայնությանն ու կարգավիճակի հարցի լուծումը, հաշվի առնելով Քելբաջարի և Լաչինի շրջանների վերադարձն Ադրբեջանին։ Ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակին, ապա մինչև 2020 թվականի աշունը բանակցությունների սեղանին դրված առաջարկները նախատեսում են բառացիորեն հետևյալը. համաձայնեցված ժամկետներով Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական իրավական կարգավիճակի որոշում ՄԱԿ-ի կամ ԵԱԿ-ի հովանո ներքո, ընդ որում ռուսական կողմի պնդմամբ, քվեարկության դրվող հարցի կամ հարցերի ձևակերպումները ոչնչով չեն սահմանափակվում։ Մոսկվան շեշտում է, թե առաջարկները թեև լիակատար համաձայնության չեն հասել, չեն էլ մերժել ոչ Հայաստանը, ոչ էլ Ադրբեջանը, ու թեև պատերազմը Ադրբեջանն է սկսվել, Մոսկվան վերացական է խոսում նաև այս հայտարարությունում խաղաղ կարգավորման բազմաթիվ հնարավորություններ բաց թողնելու մասին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը վերջում եզրակացնում է, ևս մեկ անգամ համեմատեք համանախագահների նշված առաջարկությունները ներկա իրավիճակի հետ և հետևություններ արեք։ Իսկ հայտարարության վերջում էլ նշված է, թե Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը միշտ հարգանքով է վերաբերվում այլ երկրների հասարակական կարծիքի, նույնիսկ եթե նրա հետ համաձայն չէ։ Դա կրկնակի ճիշտ է, երբ խոսքը վերաբերում է Ռուսաստանի դաշնակիցներին ու բարեկամներին, ինչպիսին Հայաստանն է։ Հայաստանի ազգային ժողովի խոսնակը ազատությանը հրաժարվեց մեկնաբանություն տալ Ռուսաստանի արտգործնախարարության այսօր տարածած հայտարարության վերաբերյալ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Москва.
Այսօր կեսօրին հայտնի դարձավ Լեռնային Ղարաբաղում արձանագրված նոր միջադեպի մասին։ Պաշտոնական Ստեփանակերտի փոխանցմամբ Մարտունու շրջանի տարեցմի բնակիչ մոլորվել և հայտնվել էր ադրբեջանական ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում։ Քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ այդ մարդը սպանվել է։ Միջադեպը տեղի ունեցել Մարտունու ուղությամբ, նույն այն ուղությամբ, որտեղ երեք կարմիր շուկայի մոտ տեղի ունեցան մի շարք նմանատիպ դեպքեր, հիշեցնեմ, նախորդային տեղեկություններին հայտնվել ադրբեջանական ստորաբաժանումների կողմից հայկական ների ուղղությամբ արձակված գրակոցների մասին լսենք Մարինե Խաչատրյանին։
Ադրբեջանի զինվորականները բռնություն են գործադրել ու սպանել Արցախի քաղաքացուն, քիչ առաջ հայտարարեց Արցախի ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Ըստ գերատեսչության, այսօր ժամը 1-ի սահմաններում Ադրբեջանի զինվորականները մուտք են գործել Մարտունու շրջանի Ճարտար քաղաքի վարչական տարածքի հարևանությամբ տեղակայված Չեզոք գոտի և բռնություն գործադրել անասնապահությամբ զբաղվող 65-ամյա Սեյրան Սարգսյանի նկատմամբ, որից հետո նրան տեղափոխել են ադրբեջանական հենակետ, որտեղ Սարգսյանին դիտավորում ությամբ կյանքից զրկել են։ Տեղեկությունը հաստատել է նաև Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը Գեղամ Ստեփանյանի գնահատմամբ, մեջբերում սպանությունը Ադրբեջանի հանցավոր և ահաբեկչական գործողությունների, ինչպես նաև հայերի նկատմամբ լայնածավալ և համակարգային հետապնդման քաղաքականության դրսևորում է։ Ավելի վաղ Արցախի ԱԱՑ-ն հաղորդել էր, թե Ճարտարի բնակիչը մոլորվել է և հայտնվել է ադրբեջանական ուժերի վերահսկողության ներքո։ Ադրբեջանական կողմը այսօր Մարտունու ուղությամբ տեղի ունեցած միջադեպի վերաբերյալ բոլորովին այլ սցենար էր ներկայացրել։ Պաշտպանության նախարարությունը հայտնել էր, թե այսօր կրկին նույն ժամին 13:00-ին Մարտունու շրջանում ադրբեջանցի զինծառայողը հարձակման է ենթարկվել ծագումով հայ անձի կողմից։ Ինքնապաշտպանության նպատակով ադրբեջանցի զինծառայողը կրակ է արձակել օդ, ապա չեզոքացրել է տղամարդուն։ Եվ հայկական, և ադրբեջանական կողմերը հայտնել էին, որ միջադեպի մասին տեղեկացրել են ռուսական խաղաղապահ ուժերի հրամանատարությանը, ադրբեջանականը նաև հրադադարի դիտարկման ռուս-թուրքական կենտրոնին։ Ճարտարի քաղաքապետն այսօր ավելի վաղ ազատությանը ասել էր Մարտունու շրջանի տարեց բնակիչը մոտ 30 տարի անասնապահությամբ էր զբաղվում։
Սեյրան Սարգսյանը տվյալ տարածքում այդ ռուսու քաղաքա իրավ ենք ասում, էլ այդ տարածքում դա անասնապահում։ Հիմա այդ ադրբեջանցիները այդ տարածքի հիմնական մասը վերցրել են, էլ մի քանի օր առաջ էլ, նորից երի մի շաբաթ առաջ էլ, էլի 40-ամյա անցել են կողմը, էլի անցնում ապրծավել, չեն կարամ հետ բերել։ Ձեր հետևից գնացող չեն նում, ռուսները լապ ուզում են իշոր բանան, են գնում են, ասում են անցել է, ասում են չէ անցել էլի, դա չես կարա, ապացելու ոչ մի դեպ չկա։
Ավելի վաղ Մարտակերտի հարակից տարածքում գտնվող նրան այգում ադրբեջանի զինված ուժերի դիպուկահարի կրակոցից սպանվել էր 55-ամյա մի խաղաղ բնակիչ, հետո էլ Շուշիում ջրատար խողովակների վրա աշխատանքներ կատարող քաղաքացու սպանություններ։ Երեկ էլ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանն էր հայտնել, որ Մարտունու շրջանի Կարմիր շուկա համայնքի ուղությամբ տեղակայված դիրքերից ադրբեջանական կողմը կրակահերթեր է արձակել, որոնք տևել են 10-ից 15 րոպե։ Գեղամ Ստեփանյանի տեղեկացմամբ կրակահերթերը լսվել էին համայնքի բնակելի հատվածում, իսկ կիրառված զենքի գնդակներն անցել են բնակիչների այգիների միջով։ Կրակահերթերի հետևանքով մարդկային և նյութական վնաս պատճառելու դեպքեր չէին արձանագրվել։ Պաշտպանության բանակը, սակայն, այս կրակոցների մասին ոչինչ չէր հաղորդել։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Շվեդիայի մայրաքաղաք Ստոկհոլմում ավարտին է մոտենում ՀՀԿ-նախարարական ամենամյա հավաքը, որի շրջանակներում այսօր պետք է հանդիպեին Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները։ Հիշեցնեմ, Արարատ Միրզոյանն ու Ջեյհուն Բայրամովը երեկ ՀՀԿ Գագաթաժողովի շրջանակներում ունեցած ելույթներում մի շարք փոխադարձ մեղադրանքներ հնչեցրեցին, պնդելով, որ հենց հակառակ կողմն է տապալում նոյեմբերի 9-ի և հունվարի 11-ի եռակողմ հայտարարությունների կատարման ընթացքը։ Փոխադարձ անվստահության այս մթնոլորտին ավելացավ նաև այսօր Մարտունու ունիում արձանագրված միջադեպը, լսենք Աստղիկ Վեդևյանին։
Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակը առավոտյան ազատության հետ զրույցում չէր բացառել, որ ՀԱԿ նախարարական համաժողովի շրջանակներում Ստոկհոլմում հնարավոր է կայանա Արարատ Միրզոյան, Ջեյհուն Բայրամով հանդիպում։ Արտգործնախարարությունը այսօր հայտնել է երեք անցկացրած Միրզոյանի 4 հանդիպումների մասին։ Մինչև այս պահը չեն հաղորդում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպում տեղի է ունեցել կամ կունենա, թե ոչ։ Նախարարական համաժողովի աշխատանքները այսօր են ավարտվում։ Ղարաբաղյան վերջին պատերազմից հետո Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները 3 անգամ են հանդիպել։ Այս շաբաթ հայ-ադրբեջանական շփումները աչքի չընկան արդյունավետությամբ։ Հենց 3 թե Միրզոյանը, թե Բայրամովը համաժողովի իրենց ելույթների հիմնական մասը փոխադարձ մեղադրանքներին նվիրեցին։ Արարատ Միրզոյանը մի քանի շեշտադրում արեց ադրբեջանական շարունակական ագրեսիայի գերիների վերաբերյալ։ Ադրբեջանը ոչ միայն շարունակում է պատանդ պահել, այլ պարբերաբար նոր գերիներ վերցնելու փորձեր է անում, հայտարարեց։
One year after the war of aggression unleashed by Azerbaijan against the people of Nagorno-Karabakh and
Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի դեմ սանձազերծված պատերազմից եւ նոեմբերի 9-ի երրակողմ հայտարարության ստորագրումից 1 տարի անց իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում եւ Հայաստանի ու Ադրբեջանի սահմանին շարունակում է լարված մնալ։ 2021 թվականի մայիսից ադրբեջանական զինված ուժերը ներթափանցել են Հայաստանի սահմաններից։ Նրանք մինչ այժմ պահպանում եւ շարունակում են ամրապնդել իրենց ապօրինի ներկայությունը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում։
Up to now they maintain and continue strengthening their illegal presence on the sovereign territory of Armenia։
Ադրբեջանի արտգործնախարարն էլ Հայաստանին մեղադրեց ականապատման ճշգրիտ եւ ամբողջական քարտեզները չտրամադրելու ստանդնած պարտավորությունները խախտելու համար։
Armenia has yet to comply with the 10 November trilateral statements and fully withdraw its armed forces from the territories of Azerbaijan.
Հայաստանը դեռ պետք է կատարի երրակողմ հայտարարությունը եւ ամբողջությամբ հանի իր զինված ուժերը Ադրբեջանի տարածքից։
Ջեյհուն Բայրամովը առիթը բաց չթողեց խոսելու նաեւ Զանգեզուրի միջանցքից։
Soonas operationalization of the Zangezur corridor is needed.
Դա վստահության վերականգնման կարևոր եղանակ է։ Զանգեզուրի միջանցքի անապաղ իրականացումը անհրաժեշտ է ոչ միայն մարդկանց տրանսպորտային միջոցների անարգել երթևեկության համար Ադրբեջան եւ Նախիջևանի միջև, դա նաեւ կվերականգնի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև տրանսպորտային հաղորդակցությունը։
Of irreversible peace and cooperation and create new unprecedented opportunities for the whole region.
Երկու օր առաջ էլ Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի փոխվարչապետերի հանդիպումը կայացավ, որի մանրամասները սակայն չհրապարակվեցին։ Չնայած Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը անցած շաբաթավերջին երեք երկրների ղեկավարների հանդիպումից հետո ասել էր, որ փոխվարչապետերի հանդիպման արդյունքներով կհրապարակվեն ապաշրջափակման հարցով Սոչիում համաձայնեցված որոշումները։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակը միայն հաղորդեց, որ ևս մեկ հանդիպում է սպասվում, արդյունքների մասին այդ հանդիպումից հետո կխոսեն։ Փոխվարչապետերի մոսկովյան հանդիպմանը չի հաջողվում համաձայնություններ ձևակերպել։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն այսպես էր բացատրել իրավիճակը։ Փորձագետները կարծում են, երրակողմ հայտարարությունից հետո ղեկավարների, այդ թվում Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանի լավատեսությունը խիստ վաղաժամ էր։ Զանգեզուրյան միջանցքի հարցը Ադրբեջանը չի փակի, մի հեռանկարը մերժում է Երևանը, պնդում Բաքուն։ Իդեպ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր հաղորդել էր, թե ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների արտաքին գործերի նախարարները Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ հայտարարություն են ընդունել։ Այն սակայն դեռ չի հրապարակվել։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախորդին Շվեդիայի մայրաքաղաքում Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպել էր նաև Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հետ։ Այդ հանդիպման գլխավոր որակարգային թեման կրկին հայ-ադրբեջանական հարաբերություններն էին։ Ավելի վաղ Սիսիանի մերձակայքում ծագած բախումների ժամանակ պաշտոնական Վաշինգտոնը կողմ էր արտահայտվել սահմանի դեմարկացիային, հույս հայտնելով, որ դա կնվազեցնի Երևանի և Բաքվի միջև արկա լարվածությունը։ Այսօր արդեն ամերիկացիները հայտարարում են տարածաշրջանում հարատև խաղաղության անհրաժեշտության մասին։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
3 Ստոկհոլմում Հայաստանի արտգործնախարարի ու ԱՄՆ պետքարտուղարի, ինչպես նաև Վերչինիս ու Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի հանդիպումներից հետո այսօր Երևանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Լին Թրեյսին հայտարարեց, թե Վաշինգտոնը ցանկանում է տևական ու համապարփակ խաղաղության հասնել տարածաշրջանում։ Ազատության այդ կարճ զրույցում դեսպանը սակայն չմանրամասնեց, թե ինչ է նշանակում տևական և համապարփակ խաղաղություն։
We certainly through Secretary Blinken.
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Բլինքենի պետքարտուղարության եւ այստեղ ամերիկյան դեսպանության ջանքերի շնորհիվ ցանկանում ենք աջակցել բոլոր այն քայլերին, որոնք ուղված են տարածաշրջանում տևական եւ համապարփակ խաղաղության հաստատմանը։
Here want to support all efforts to reach a lasting and comprehensive peace in the region. Thank you.
Thank you.
Շվեդիայի մայրաքաղաքում 3 կայացած ԵԱԿ-ի նախարարական համաժողովի շրջանակում կայացավ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի եւ ԱՄՆ պետքարտուղար Anthony Blinken-ի հանդիպումը, որի ժամանակ ըստ հայկական կողմի Blinken-ին է ներկայացվել Հայաստանի տարածք ադրբեջանական զինուժի ներխուժման հետևանքով ստեղծված իրավիճակը, անդրադարձ է կատարվել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը, կարևորվել է հայ ռազմագերիների պատանների հայրենադարձման անհրաժեշտությունը, ինչպես նաև Միրզոյանն ու Blinken-ը մեջբերենք ընդգծել են ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության մանդատի ներքո Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության համապարփակ և տևական կարգավորման ուղված խաղաղ գործընթացի լիարժեք վերսկսման անհրաժեշտությունը, մեջբերման ավարտը։ Հայաստանի արտգործնախարարի այդ հանդիպման վերաբերյալ ԱԲՆ պետքարտուղարության կայքում հաղորդագրություն չկա։ Իրադրությունը Կովկասում 3 քննարկել են նաև ԱՄՆ պետքարտուղարն ու նրա ռուսաստանցի գործընկեր Սերգեյ Լավրովը։ Ամերիկյան կողմի հաղորդագրության համաձայն Էնթոնի Բլինքենը ողջունել է Հայաստանի ու Ադրբեջանի կառավարությունների միջև ուղիղ երկխոսության վերականգնումը։ Ուշագրավ է, որ Բլինքեն Լավրով Ստոկհոլմյան այս հանդիպման վերաբերյալ ռուսաստանի արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրության մեջ որևէ հիշատակում չկա, թե կողմերը քննարկել են նաև Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունները։ Փոխարենը Լավրովի գլխավորած գերատեսչությունը հաղորդում է, որ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի հետ Ստոկհոլմում կայացած երեկվա հանդիպմանը կողմերը մեջբերենք քննարկել են երկու երկրների ջանքերի կոորդինացիան միտված տարածաշրջանային հարթակներում ներառյալ Անդրկովկասում իրավիճակի հետագա կայունացմանը, մեջբերման ավարտը։ Ռազմաքաղաքական հարցերով փորձագետ Արեգ Քոչինյանը ուշադրություն է հրավիրում, որ փաստորեն Կրեմլը նախընտրում է իրադրությունը Հարավային Կովկասում Ղարաբաղյան հակամարտությունը եւ հարաբերությունները Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև քննարկել Թուրքիայի քան ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ Միացյալ Նահանգների հետ։
Նա սկսենք, թե ինչու է հիմա Միացյալ Նահանգները ակտիվանում Հարավային Կովկասում եւ ինչ հետ է կապված այս հանդիպումները ըստ իս։ Դա Ուկրաինայում զարգացումների հետ է կապված։ Տեսեք, Ռուսաստանի ուրեմն հնարավոր ապագա քայլերը բավական լուրջ մտավախություն են առաջացրել ՆԱՏՕ-ում եւ Միացյալ Նահանգների դաշնակիցների մեջ, եւ Միացյալ Նահանգները հիմա հավելյալ ուրեմն ինչ-որ հարթակներ են փնտրում եւ հավելյալ գործիքներ են փնտրում Ռուսաստանի վրա, ուրեմն հավելյալ ճնշում գործադրելու կարող ենք ասել, կամ ուրեմն Ռուսաստանի համար հավելյալ հարթակներում խնդիրներ առաջացնելու համար։
Ըստ Քոչինյանի նշվածի համատեքստում Հարավային Կովկաս Վաշինգտոնի վերադարձի փորձը նպատակ ունի խնդիրներ ստեղծել կամ ձախողել Մոսկվայի ու Անկարայի նախաձեռնած տարածաշրջանային նոր համագործակցությունը, որի միջոցով Կրեմլը ձգտում է դուրս մղել Արևմուտքին Հարավային Կովկասից։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեկ-երեկան վարչապետ Փաշինյանը հանդիպել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության անդամների, կուսակցության ղեկավար կազմի հետ մամուլում տեղ գտած հրապարակումների համաձայն։ Կուսակցության կենտրոնական գրասենյակում կայացած քննարկումների հիմնական թեմաներից մեկը հայ-ռուս-ադրբեջանական հերակողմ աշխատանքային խմբի Մոսկվայում այս շաբաթ հրավիրված և անարդյունք ավարտված նիստների շոգ կուսակցության հավաքի մասին որոշ մանրամասները փորձել պարզել Նանե Սահակյանը։
Քաղաքացիական պայմանագրի խորհրդանական խմբակցության եւ վարչապետ Փաշինյանի հանդիպման ընթացքում քննարկվել են գլխավորապես անվտանգային հարցեր։ Երեկոյան ավարտված հանդիպման մասին այսօր հայտնեց խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանը։ Կապված էր արդյոք այդ հավաքը Մոսկվայում տեղի ունեցած փոխվարչապետերի հանդիպման հետ, հետաքրքրվեցին Հովանիսյանից։
Խմբակցության նիստը հաջորդել է նաեւ նոյեմբերի 26-ի հանդիպման, այսինքն մենք ըստ էության անընդհատ ամփոփում ենք, վերլուծում ենք այս պահին տեղի ունեցող իրադարձությունը, որպեսի կարողանանք հնարավորինս արդյունավետ եւ Հայաստանի շահից բխող որոշումներ կայացնել։
Դեկտեմբերի 1-ին Մոսկվայում հանդիպեցին Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի փոխվարչապետերը, որից հետո որևէ հայտարարություն չարվեց, հարց առաջացնելով, ինչ թեմայի շուրջ փոխվարչապետերին չհաջողվեց գալ ընդհանուր հայտարարի։ Երեկ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարն առանց մանրամասնելու միայն նշեց, որ մեջբերեմ չի հաջողվում համաձայնություններ ձևակերպել։ Խմբակցության քարտուղարը չի հերքում երեկ վարչապետի հետ նարկել են նաև այս հարցը։ Փոխվարչապետերի բանակցությունները շարունակվելու են, իսկ թե երբ չեն հստակեցնում։
Աշխատանքներն այս ուղղությամբ շարունակվում են, դուք գիտեք, որ արդեն տևական ժամանակ է, հա, բանակցային գործընթացի մեջ են գտնում եւ դեռ գտնվելու են, որովհետեւ Ադրբեջանը պարբերաբար, հա, որոշակի թեզերը հնչեցնում, ակնկալիքներ ունի որոշակի, որոնք անընդունելի են Հայաստանի կողմից եւ Հայաստանը ըստ էության ֆիքսել է իր կարմիր գծերը, այսինքն մենք գտնում ենք բանակցային գործընթացում։
Պետք է ակնկալենք, որ Սոչիում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները Միսուարյուն կստանան արդեն փոխվարչապետերի հանձնաժողովի տիրույթում, ասում է Հովանիսյանը։ Փաշինյան Ալիև Պուտին Սոչիի հանդիպումից հետո Ռուսաստանի նախագահը հայտարել էր, որ փոխվարչապետերը կհանդիպեն և կհայտարեն որոշակի պայմանավորվածությունների մասին, որոնց շուրջ երեք առաջնորդները համաձայնության են եկել։ Նման հայտարարություն առայժմ չկա։
Ըստ էության ձեռք չի բերվել համաձայնություն այս պահին, բայց բնականաբար բանակցությունները շարունակվելու են, որովհետև մեր գլխավոր նպատակը տարածաշրջանում խաղաղության հաստատումն է։
Սոչիում եռակողմ հանդիպմանն Ադրբեջանի նախագահը հրապարակային հայտարարություններում Զանգեզուրի միջանց կարտահայտությունը չօգտագործեց։ Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակը հաջորդ օրն անգամ տեսակետ հայտնեց, թե Սոչիի հայտարարությամբ հերթական անգամ հերքվում է միջանցքի թեզը։ Իսկ օրեր անց արդեն ՀԿ-ի հարթակից Ադրբեջանի արտգործնախարար Բայրամովը կրկին խոսեց Զանգեզուրի միջանցքի մասին։
Ադրբեջանի հրապարակային խոսույթը չի բխում բանակցային գործընթացից եւ այն փաստաթղթերից, որոնք ստորագրվել են Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, խոսքը վերաբերում է նոյեմբերի 9-ի, հունվարի 11-ի եւ արդեն նոյեմբերի 26-ի հայտարարություններին, այսինքն մենք պետք է ելնենք իրավական փաստաթղթերից եւ այս պահին եղած իրավական փաստաթղթերն այդ հայտարարություններն են ըստ էության եւ մնացածը մենք կարող ենք դիտարկել որպես քարոշչական, հա, միջոց։
Մինչ այդ մամուլն այսօր ակտիվ գրում էր, թե խմբակցության երեկվա հանդիպմանը քննարկվել է ստորագրվելիք նոր փաստաթուղթ։ Արթուր Հովանիսյանը կտրուկ հերքեց այս լուրերը, նշելով, որ ստորագրման սպասող որևէ փաստաթուղթ գոյություն չունի։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոգայան, Երևան։
Հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին դեռ կվերադառնանք, այժմ սակայն տեղափոխվենք օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոն, որտեղ մոտ 2 ժամ առաջ մեկնարկել է 3-րդ հանրապետության հիմնադիրներից մեկի Ղարաբաղ կոմիտեի անդամ, նախկին ներքին գործերի նախարար և Երևանի նախկին քաղաքապետ արձակագիր Վանո Սիրադեյանի հոգեհանգստի արարողությունը։ Հիշեցնեմ, Սիրադեյանի մահվան մասին նրա ընտանիքի անդամները հայտնեցին դեռ հոկտեմբերի կեսերին, սակայն Փաշինյանի կառավարությունից շատ երկար ժամանակ պահանջվեց թաղման պետական հանձնաժողով ստեղծելու համար, այդ հանձնաժողովն էլ իր հերթին մոտ 1 ամիս չէր կարողանում հստակեցնել ականավոր պետական գործչի ուղարկավորության դետալներն ի վերջո մերժելով քաղաքական դաշտից և շարքային քաղաքացիներից շատերի կողմից հնչեցվող պահանջը ուղարկավորել Սիրադեյանին Կոմիտասի անվան պանթեոնում։ Նա Էրան Ալբանդյանին լսենք։
Այսօր Ալեքսանդր Սպենդարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում տեղի է ունենում Վանո Սիրադեյանի հոգեհանգստի արարողությունը։ Սիրադեյանը պետական կուսակցական հասարակական գործիչ էր, գրող, հրապարակախոս, նրա ուղարկավորությունը տեղի ունենա վաղը նրա հայրենիք Օթի գյուղում։ Վանո Սիրադեյանը մահացել է արտերկրում հոկտեմբերի 15-ին 75 տարեկան հասակում։ Նրա ընտանիքը այս մասին հաղորդեց հաջորդ օրը։ Աջունը Հայաստան տեղափոխելու հարցում առաջացան որոշակի բարդություններ, քանի որ նա արտասահմանում այլ անունով էր ապրում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը օրերս իր օնլայն ասուլիսի ժամանակ ասել էր, որ կարծում է, որ համապատասխան որոշումները կկայացվեն և Սիրադեյանի աջունը կտեղափոխվի Հայաստան, գործընթացը սակայն ձգձգվեց ավելի քան 1 ամիս։ Այսօր Սիրադեյանի հոգեհանգստին ներկա են բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, հասարակական մշակութային գործիչներ, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ազգային ժողովի նախագահի ուղեկցությամբ ևս ներկա գտնվեց հոգեհանգստի արարողությանը։ Այս պահին ելույթներ են հնչում Սիրադեյանի ընկերները, գործընկերները, նրան ուղղված հրաժեշտի վերջին խոսքերն են ասում։
Հոգեհանգստի արարողության սեփանին դրված և հայրենիք վերադարձած նրա մարմինը մեզ քուր չի տալու ոչ սուտ խոսել, ոչ էլ ամեն ինչ ծածկել վերամբորդ ճռռոտ խոսքերով։ Նա իր հասցեի առող ժողովրդական խոսքերի քարի պետք չունի։ Նա մի մարդ է, որ ինչպես իմ պատմասխանությունն է իր մասին դրել, կարողացել է իրենով հասնել մարդկային այն ինքնավարությանը, որտեղ ամեն միայն խոսքը գրողական ճշմարիտով անկեղծ խոսքն է։
Մենք զրուցեցինք Սիրադեյանի մանկության ընկեր բժիշկ Արտավազ Սահակյանի հետ, վերջինս նշեց, որ ցավում է, որ այս տարիների ընթացքում Սիրադեյանը հնարավորություն չի ունեցել ապրել և ստեղծագործել Հայաստանում։ Նա վստահություն հայտնեց, որ Սիրադեյանը նրա կատարած աշխատանքը, ինչպես նաև գրական գործունեությունը, դեռ դարեր շարունակ Հայաստանի պատմության մեջ անգնահատ պետք է տեղ ունենան։
Թերևս չեմ ուզում ուրճացնել նրա դերը արվեստում, բայց եզակի խոսքի ուժ ուներ, հյութեղ, շիտակ եւ դիպուկ, այնպես որ մինչեւ Ղարաբաղյան շարժումը նա արդեն հայտնի անձնավորություն էր, հարուստ չէր, ցեխավիկ չէր, ես ոն, բայց գրվածքները արդեն կային եւ հարգանք ուներ ընկերների շրջապատում։
Երկու օրից Հանրապետության 36 խոշորացված համայնքներում, այդ թվում երկրի մեծությամբ 3-րդ քաղաքում Վանաձորում, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ կանան։ 36 համայնքներից 35-ում առաջին անգամ թիմ ընտրությունները ընթանալու են բացառապես համամասնական ընտրակարգով։ Ընտրակարգի այդ փոփոխությունն ի դեպ տեսանելի է անզեն աչքով։ Առաջին անգամ քաղաքական ուժերը որոշել են ակտիվորեն մասնակցել տեղական ընտրություններին։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանին։
36 խոշորացված համայնքներում դեկտեմբերի 5-ին ընտրություններ են։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը բոլոր տեղերում պայքարում է համայնքապետի պաշտոնի համար։ Խորհրդանական ընդդիմությունից այս ընտրություններում առավել ակտիվ է Հայաստան Դաշինքի կազմից հայ հեղափոխական դաշնակցությունը։ 36-ից 20 համայնքում մասնակցում են ընտրություններին։ Պայքարելու են այնքան, որ իշխանությունը զրկեն համայնքներում իշխանությունից, ասում է Հայաստան Դաշինքի պատգամավոր Գեղա Մանուկյանը։
Համարեք սա նաև դիմադրության մի մաս, որովհետև այդ տարածքային ինքնակառավարման մարմինները, տարածքային տեղական իշխանությունները նաև կարևոր դերակատարություն են ունենում իսկ քաղաքական գործընթացներում։
Ավական ընտրություններ են Արարատի Արագածոտնի, Արմավիրի, Գեղարքունիքի, Լոռու, Վայոցձորի, Շիրակի, Կոտայքի խոշոր համայնքներում, թեև իշխանությունը բոլոր համայնքներում մասնակցում է, բայց հաղթելու շանսերը մեծ չեն, ասում է ընդդիմադիր պատգամավորն ու հիշեցնում Գորիսի, Կապանի ու Գյումրու ընտրությունների արդյունքները, որտեղ պարտվեց Փաշինյանի թիմը։
Գիտեք, շատ համայնքներում իշխանությունը ուղղակի հերոսաբար պարտվում է, որը խոսում է սեփական վարկանիշի չգոյության, անկման, ինչպես նաև քաղաքական համահայաստանյան թիմ չունենալու մասին է վկայում։
Այս ընտրությունները նախորդ երկու տեղական ընտրություններից տարբերվում են քաղաքական ուժերի ակտիվ մասնակցությամբ։ Կոմունիստական կուսակցությունն էլ է ոտքի կանգնել։ Մարտունիում ու Վանաձորում է պայքարում։ Ավականոցցակներում միայն կոմունիստներ են։ Խորհրդանական ընտրություններում պարտված Լուսավոր Հայաստանը 5 համայնքում է մասնակցում, այդ թվում Վանաձորում, Էջմիածնում։
Համայնքներում, որտեղ մասնակցում ենք, կոտրելու ենք այդ կարծրատիպը, որ պիտի ամենտեղ լինի իշխանության ներկայացուցիչը։
Կուսակցության փոխնախագահ Գևոր Գորգիսյանի կարծիքով համայնքային ընտրությունները լավագույնս են ցույց տալիս գործող իշխանության վարկանիշը։ Գուցե Կապանում, Գորիսում ու Գյումրիում իշխանության պարտությունն է ոգեշնչում քաղաքական ուժերին, որ ակտիվացել են այս անգամ, հարցրինք նախկին պատգամավորին։
Մենք ասում ենք, որ ԿՊ-ն ունի մոտավորապես 30% ձայն, եւ վերջին թիմ ընտրությունները հենց դա էլ ցույց են տալիս, որովհետեւ այդ չկողմնորոշված 50-40-50% մարդկանցից մի մասը ուղղակի վախենալով Ռոբերտ Քոչարյանի հին ռեժիմի, հին կարգերի վերադարձից գնացին ընտրեցին Նիկոլ Փաշինյան, բայց դա ընտրություն չէ։ Եվ հիմա մենք տեսնում ենք իրական պատկերը, երբ մարդիկ գնում ընտրում են այն, ինչ ուզում են։
Խորհրդանական երկրորդ ընդդիմադիր խմբակցությունից պատիվ ունեմից Արթուր Վանեցյանի գլխավորած հայրենիք ուսակցությունն է մասնակցում թիմ ընտրություններին, իսկ նույն Դաշինքից հանրապետականը պաշտոնապես ոչ, պարզապես որոշ համայնքներում, այդ թվում Մասիս քաղաքում, նորաստեղ Դաշինքների ցուցակները գլխավորում են հանրապետական թեկնածուներ։ Նախկին ՀՀԿ-ականները մի քանի համայնքում գլխավորում են գործող իշխանության ավականու ցուցակները, որոշներում պարզապես ցանկում են։ Դեկտեմբերյան ընտրությունների առանձնահատկություններից մեկն էլ սա է, որ նախկիններին մերժած Փաշինյանի վստահելի թեկնածուները նախկին ՀՀԿ-ականներն են։
Հայ հասարակությունը պետք է իմանա, նախկինները գրոհում են ընտրություններ, բայց նախկինները բոլորը հանդես են գալիս Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագրի ցանկով։ Նույն Մարտունի, Վայոցձորում, Արմավիրում, նույն Արմավիր, Մեծ Ամոր,
այն մարդիկ, ովքեր որ ստիպողաբար ժամանակին լինելով անկուսակցական թեև դարձել են համայնքապետ, բայց ստիպողաբար դարձվել են հանրապետական, այդ մարդկանց բնականաբար շանս տրվի։
Մեծամորում պայքարում են Հոյդան ու ԿՊ-ն։ Իշխանության ավականու ցուցակը առաջնորդում է Վահրամ Խաչատրյանը, որը 2016-ին նորապատ համայնքի ղեկավար ընտրվեց որպես հանրապետական։ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից հետո լքեց կուսակցությունը։ Մարտունիում իշխանության ցուցակը գլխավորում է Վարդենիկի երկարամյա գյուղապետ նախկին հանրապետական Հովհաննես Հովեյանը։ Սևանում Փաշինյանի թիմը սատարում է Սարգիս Մուրադյանին, որի նախորդ անգամ Սեր Սարգսյանի թիմն էր սատարում։ Ջերմուկում էլ իշխանական ցուցակի առաջին համարը հանրապետական գործարար նախկին պատգամավոր Աշոտ Արսենյանի որդին է Վահագն Արսենյանը։ Իշխանական պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանն ասում է, իրենց պատմել են, թե ստիպողաբար են հանրապետականին անդամակցել։ Իրենք էլ լսել ու հավատացել են։
Մեր կուսակցությունը բնականաբար առաջադրել է իր պայմանները մեր կուսակցության ցուցակով ներկայանալու համար, և դրանք են կուսակցության արժեքներին հավատարիմ մնալը, որովհետև անկախ ամեն ինչից քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կանոնադրության մեջ շատ կարևոր մի կետ կա, որ անձամբ ես շատ եմ կարևորում, նաև մեր կուսակիցները, դա անհատի վերափոխման մասին շատ կարևոր դրույթն է, որ ցանկացած անհատ կուսակցության անդամակցության այդ օրը համարում է որպես զրոյական կետ։
Իսկ ովքեր են պատմել, որ Սերժ Սարգսյանի հանրապետականին ստիպողաբար են անդամակցել, իսկ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագրին հոժարակամ։
Թույլ տվեք չկոնկրետանալ։
Նախկին խորհրդարանի Սարուկյանի գլխավորած Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունն էլ մի քանի համայնքում միացել են դրապայքարին։ Աբովյանում ցուցակը գլխավորում է Սարուկյանի թիկնազորի պետ Էդուարդ Բաբայանը։ Չնայած հեղափոխության թունդ փուլում անգամ Փաշինյանի թիմն այստեղ պարտվել է, բայց դարձյալ մասնակցում են։ Այստեղ առաջադրվել է նաև Հոիդան։ Նորաստեղծ կուսակցություններից այս ընտրություններում հատկապես ակտիվ է լուսավորի նախկին անդամ Մանե Թանդիլյանի գլխավորած Ապրելու երկիր կուսակցությունը, Արամ Սարգսյանի հանրապետությունը, Արման Բաբաջանյանի հանուն հանրապետության կուսակցություններն էլ են մասնակցում։ Ամենաթեժ ընտրապայքարը Վանաձորում է, համայնքապետի համար պայքարում է 10 քաղաքական ուժ։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ շարունակելով թեման, տեղափոխվենք հենց Վանաձոր։ Արդեն նշեցի, որ ավական ընտրություններն այստեղ կայանան Կիրակի օրը, և հանրապետության մեծությամբ երրորդ քաղաքում նկատելի է ոչ միայն մի շարք մեծ ու փոքր կուսակցությունների ակտիվությունն, այլև դրանց համամասնական ցուցակներում ընդգրկված քրեական հեղինակությունների առատություն։ Վանաձորի քաղաքապետի, ինչպես նաև ավական ու անդամների պաշտոններին հավակնող թեկնածուների կատարած իրավախախտումները ևս բազմազան են, խուլիգանությունից մինչև զորակոչից խուսափելը։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Դեկտեմբերի 5-ին Վանաձորում կայանալի կավականու ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերի ընտրական ցուցակներում քրեական գործերով անցած անգամ դատապարտված թեկնածուներ կան։ Մի քանի կուսակցությունների դեպքում նրանք գլխավորում են ցուցակն ու համայնքի ղեկավար դառնալու հավակնություն ունեն։ Դատական տեղեկատվական համակարգից տեղեկանում ենք, որ Հայաստանի աշխատավորական սոցիալիստական կուսակցության քաղաքապետի թեկնածու 4 տարի Վանաձորի փոխքաղաքապետ եղած Ակամ Ականունով Արկադի Փելեշյանը դեռ 2008 թվականին դատապարտվել է խուլիգանության համար։ Ըստ դատավճրի, նա ալկոհոլ օգտագործած վիճակում իր ընկերների հետ գնացել է Վանաձորի խանութներից մեկը, վիճել է խանութի աշխատողների հետ, հայհոյելով խախտել խանութի բնականոն աշխատանքը, ջարդել խանութում եղած ապրանքները։ Դատարանը Փելեշյանին դատապարտել է խուլիգանության համար, որպես պատիժ սահմանել 150,000 դրամի տուգանք։ Փելեշյանն իրավապանների ուշադրության կենտրոնում հայտնվել էր նաև 5 տարի առաջ։ Վանաձորի ընտրություններից 2 օր անց նա ծեծել էր տեղի ավետարանական հավատի քրիստոնեական եկեղեցու հոգևոր առաջնորդ Ռաֆայել Գրիգորյանին։ Վերջինս Ազատությանը պատմել էր, որ հայկական վերածնունդ կուսակցության ընտրական ցուցակը գլխավորող Արկադի Փելեշյանը դաժան ծեցի ենթարկելով վրեժխնդիր է եղել ընտրությունների ժամանակ իրեն չսատարելու ու իր օգտին չքվեարկելու համար։
Արկադին մի անգամից սկսեց սեռական բնույթի ամենաահավոր հայանքները տալ և գլխից խփել։ Եվ շատ ուշքի նենց, որ առաջի հարվածից ես արդեն շոկի մեջ է։
Դեպքից մեկ ամիս հետո քնչական կոմիտեն հաղորդել էր, որ կողմերը հաշտվել են և քրեական գործը կարճվել է։ Ըստ իր կենսագրականի, քաղաքապետի տեղակալ նշանակվելուց առաջ որևէ տեղ չաշխատած Արկադի Փելեշյան, ինչպես այսօր, այնպես էլ ողջ քարոզարշավի ընթացքում հրաժարվել է պատասխանել Ազատության հարցերին։
Հրաժարվում եք քարտեզից, պատճառն են ասեք ինչն է, պարոն Փելեշյան, ինչու եք հրաժարվում։
Վանաձորի ընտրություններին մասնակցող Ապրելու երկիր կուսակցության առաջին համարը ներկայացնող Արտավազ Տալավերդյանը մոտ 5 տարի հետախուզման մեջ է եղել։ Համայնքապետի թեկնածուն հաստատեց, քրեական գործը հարուցվել էր 2000-ականներին պարտադիր ծառայությունից խուսափելու համար։ Նա այդ թվականներին գտնվել է Ուկրաինայում և սպորտում մեծ հաջողություններ է ունեցել։ Իր խոսքով չի ցանկացել ընդհատել մարզական առաջընթացն ու մեկնել բանակ։
Երբ որ այսպես իմ դինամիկան բարձրանում էր և ես ունեի առաջարկներ ու կայանում էի, ընդհատել դա ու գալ 2 տարի ծառայել, կորցնել այդ ամենը, ես նպատակահարմար չեմ գտել։
Տիգրան Ուրիխանյանի եւ Տիգրան Արզախանցյանի կուսակցությունների միավորմամբ ստեղծված Ալյանս Դաշինքի համայնքապետի Թեկնածու Կարեն Էդարյանի անունը եւս առնչվում է քրեական գործերի հետ։ Էդարյանը, որ Վանաձոր քաղաքը 17 տարի ղեկավարած Սամվել Դարփինյանի թիմակիցներից է, դատախազության 2006 թվականի հաղորդագրության համաձայն ձերբակալվել է այգիներից մեկում ծեսկրտուքի մասնակցելու եւ կրակոցներ արձակելու համար։ Դեպքի արդիվ իրավապահները հետագայում լռել են, գործը նաև դատարան չի հասել։ Այսօր իրավապահներից հնարավոր չեղավ ճշտել, թե արդյոք այս գործով հետագայում նրա նկատմամբ քրեական հետապնդում սկսվել է, թե ոչ, բայց մեկ այլ գործով արդեն 2012 թվականին ըստ Datalex տեղեկատվական համակարգի նա դատապարտվել է ապօրինի կերպով սառը զենք կրելու համար։ 2013 թվականի դատավճռի համաձայն ոստիկանները նրա ավտոմեքենայի սրահում հայտնաբերել են մարտական շեղբավոր սառը զենքերի շարքին ասվող սվին դանակ։ Դրա համար դատարանը սահմանել է 300 000 դրամի տուգանք։ Կարեն Էդարյանն ազատությանն ասած չի հիշում նման դեպքի մասին, ասում է լավ գործեր ունի արած Վանաձորում, որով հիշում են իրեն համակաղակացիները։
Եթե նման տիպի բաների հետերացել ես քարծարայով եմ եղել բնապահպանության տեսությամբ պետ, կարող է ինչ-որ մի ձևի տես գրել են կամ ինչ-որ տես ուղղակի չեմ կարող ասեմ դախյա գրված։
Դատ ա եղել, պարոն Էդարյան, դատավճիռ ա եղել այդ մասը։ Վանաձոր խոշորացված համայնքի ղեկավարի Թեկնածու է նաև հանրապետություն կուսակցության ցուցակով առաջադրված մոտ 20 տարի այստեղ ոստիկանության բաժնի պետի տեղակալի, իսկ հետո մինչև այս տարվա հունիս պետի պաշտոնն զբաղեցրած Վազգեն Թորոսյանը։ Հաստատեց ընտրական ցուցակներում կան նաև իր պաշտոնավարման տարիներին քրեական հետապնդման ենթարկված տարբեր հանցանքների համար դատապարտված անձինք։ Հրաժարվեց կոնկրետ անուններ տալ, նշելով, թե իր ծառայությանը վերաբերող թեմաներով չի խոսի, ասաց հարգ եղած դեպքում դրանց մասին կբարձրաձայնի ընտրություններից հետո։
Վստահ եմ, նման մարդիկ չեն կարող հայտնվել որևիցե իշխանության մեջ։ Այո, պետք է վախենան հանցավորները, ավազակները։
Ազատության հարցին, թե ինչու այդ դեպքում ոստիկանությունում բարձր պաշտոններ զբաղեցնելու տարիներին հնարավոր չի եղել բոլոր հանցագործություններին պատշաճ գնահատական տալ, որոշ դեպքերում քրեական գործերը պարզապես փակվել են, անգամ քրեական հետապնդման ենթարկված անձին եղել են բարձր պաշտոններում, Վազգեն Թորոսյանն ասաց, ամեն ինչ արել են քրեական ենթամշակույթի դեմ պայքարելու համար, բայց երկրում ըստ նրա թե նախկինում եւ թե նաեւ այսօր քաղաքական կամք չկամ։
Բացակայում է, ես ընդունում եմ, որ քաղաքական կամքը բացակայում է իշխանությունների կողմից։ Կարող եմ օրինակ գրել նույնիսկ, օրինակ դատական իշխանությունը, ոստիկանությունը 100 000 դրամ գողացող հանցագործին հասնում է դատարան, դատավորն ասում է՝ տղա ջան, գնա, նորից ինչ-որ մի տեղից 1 միլիոն դրամ հայթայթի, բեր տուր գրավ և դու էլի ազատ ես։ Հիմա դա ես էլ ձեզ եմ հարցնում, դա նպաստեց հանցավորության պակասելու, թե ճիշտ հակառակը։
Վանաձորում համամասնական ընտրակարգով ավականու ընտրությունները տեղի կունենան առաջիկա կիրակի։ Այսօր քարոզարշավի վերջին օրն է, ընտրություններին մասնակցում է 9 կուսակցություն և 1 դաշինք։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Եվ եթե Վանաձորում կիրակի օրը կայանալիք ընտրությունների շեմին խիստ ակտիվ են հատկապես քրեական անցյալ, ինչու չէ նաև ներկա ունեցող Թեկնածուները, ապա Արարատի մարզկենտրոնում արտաշատ խոշորացված համայնքում նախընտրական արշավի գլխավոր աստղերից մեկը Բյուրավան գյուղի քահանան է, նա թե որպես Թեկնածու չի առաջադրվել, սակայն իր քաղաքական նախապատվությունները որևէ կերպ թաքցնել չի պատրաստվում, որպես հետևանք հայրաքերական եկեղեցին ստիպված է նրան առժամանակ զրկել կրոնական բոլոր տեսակի ծեսեր մատուցելու իրավունքը։ Լսենք Սուսան Բադալյանին։
Ուրեմն քվյարկում ենք Քրիստոնյա Հայաստան կուսակցությանը։
Բյուրավանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Ղազար քահանան այսօրվանից հրճակվել է Փիլոնազուրկ։ Ըստ Մասյացոտնի թեմի տարածած հաղորդագրության, Տեր Ղազարը թեմի առաջնորդի հորդորներն անտեսել է, շեղվել հովվական առաքելությունից, կուսակցական քաղաքական քարոշչությամբ զբաղվել, դրսևորել հոգևորականին ոչ հարիր կեցվածք ու իր ելույթներում անընդունելի բառապաշար օգտագործել։ Քահանան Փիլոնազուրկվել է 2 շաբաթով։
եթե այդ շրջանում Տեր-Ղազար Քահանա Պետրոսյանը չվերանա իր վարքագիծը, չվերադառնա իր հովական առաքելությանը ըստ եկեղեցական կանոնական կարգի, թեմի առաջնորդի կողմից Մայրաթորի կարգապահական ազնախմբի դիմում կներկայացվի ընթացք տալու նրա կարգալուծության հարցի քննությանը։
Բյուրավանի քահանայի կարգալուծության հնարավորության մասին մի քանի օր է ինչ խոսվում է։ Պատճառն արտաշատի ընտրություններն են ու դրան մասնակցող քրիստոնյա Հայաստան կուսակցությունը։ Տեր-Ղազարն իր համացանցային տեսանյութերով մեղմասած աջակցում է այդ կուսակցությանը։
Անպայման մերժելով Սոդոմա Սորոսական ԿՊ բանդային ընտրում եք 4-րդ համարը։
Այս տեսանյութը քահանան YouTube-յան իր էջում այսօր է տեղադրել, այնինչ օրեր առաջ թեմից բանավոր եւ գրավոր զգուշացում նկատողություններ ստացել։ Մեջբերում եմ իր վարքագծի եւ օգտագործած բառապաշարի առնչությամբ։ Հովվական խոսք վերնագրված տեսանյութում Տեր-Ղազար քահանան անցնում է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության արտաշատի ավականուն նախընտրական ցանկի վրայով։
Հրայր ջան, ԿՊ-ից վախենում ես, Աստուծո, չես վախենում։ Սետո ջան, հերիք է քո քաղաքական կարիերա։ Աշոտ, քո անունը ո՞նց է հայտնվել այստեղ, կասես։ Սուրիկ, դիտակի սիրելի գյուղապետ։
Ավելի քան մեկ ժամանոց ելույթում Տեր-Ղազարը վստահություն է հայտնում, որ այդ մարդիկ քաղաքացիական պայմանագրի թեկնածուները իրենց համայնքում մեկական ձայն են հավաքելու, մյուսներն ընտրելու են քրիստոնյա Հայաստանին։
Հրայրը ասել էր, Տեր-Ղազարին ձայնապետք կասեն մի քանի ձեն կտայինք, հրայր ջան, դու ձեների սեփականատերը չես։
Քահանան թեմից օրեր առաջ այսպիսի հիշեցում էր ստացել։
Եկեղեցականը չի կարող իրականացնել քաղաքական կուսակցական գործունեություն, հիմնել կուսակցություն, աթամակցել վերջինիս և զբաղվել զուտ քաղաքական կուսակցական գաղափարների քարոշությամբ ու տարածմամբ։
Արտաշատի ընտրություններին 6 կուսակցություն է մասնակցում։ Արտաշատը խոշորացվում է 38 գյուղերի հետ։ Քրիստոնյա Հայաստան կուսակցության ցուցակում բնականաբար քահանայի անունը չկա։ Տեր-Ղազարն իրեն համարում է կուսակցության հոգևոր խորհրդատու։ Նախագահը Հրաչյա Ներսիսյանը Բյուրավանի եկեղեցու դպիրն է, դպրոցի զինղեկը։ Ըստ Տեր-Ղազարի իրենց նպատակն է քրիստոնյա պետություն ստեղծել ընդդեմ սատանայական ոչնչապետության։ Նկատի ունեն իշխող ուժին, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ցուցակը գլխավորող Կարլեն Մկրչյանն ասում է, ընդհանուր առմամբ քահանայի քարոզն իրենց չի խանգարում։
Չէ, չի խանգարում, ուղղակի ասենք, որ ոչևորականը, այդ է երևի էլ ինձ թվում է, որ հարց առաջացնում, որ ոչևորականը ասենք քաղաքականության մեջ։
Տեր-Ղազարը, սակայն, մի առանձին տեսանյութ ունի, որտեղ հիմնավորում է քաղաքականությամբ զբաղվելու իր իրավունքները, ոչ աստվածաշնչում, ոչ համաբարբար հատորում այդ բառը չկա։
Հետևաբար աստվածաշունչ Սուրբ Մատյանից այս արգելանքը բնականաբար չկա։
Տեր-Ղազարը քաղաքական հայտարարությունների համար երկրորդ անգամ է փիլոնազրկվում, այս անգամ կարգալուծության սպառնալիքով։ Նախորդը 2019-ի Գառնաններ քահանան տրանսգենդեր կնոջ խորհրդարանական ելույթից հետո վարչապետ Փաշինյանին էր դիմել։
Դու քրիստոնյա ես, սոդոմականությունը Աստծուն դեմ մեղք է։
Ապտիր քահանայա, մեզ համար լավա չեմ անում։
88-ամյա Լիդա Հարությունյանը հենց եկեղեցու Բաքում է ապրում, Տեր-Ղազարի մատուցած բոլոր հոգևոր ծեսերի մասնակիցն է, բոլոր տեքստերն անգիր ու վարժ գիտի, հաճախ է քահանայից առաջ անցնում։ Քահանայից քաղաքական քարոշ չեմ լսել, ընդհանրապես ասում է, լավ չեմ լսում։ Բյուրավանում թե պետնախնդրական պաստառներն ամենուր են կանգ առում օթում փողոցում, մարդիկ առանձնապես տեղյակ չեն, ով է։
Մենք մենակ դրան ենք հավատում, ուրիշ մարդ չկա իր հավատարած։
Բայց որ Տեր-Ղազարը քրիստոնյա Հայաստանի հետ կապ ունի, գիտեն, ասում է բյուրավանցի Կարլեն Ղազարյանը։
Ինձ որ հասնի, առաջի հերթը ես ձեռքը բարձրացնեմ, կասեմ Տեր Հայրին տվեք, ոչ թե ամեն բառ խուժան մի մարդին բերին տնեն այնտեղ, թալանեն ժողովրդի նրանին գիկուն։ Տեր Հայրը ինչ պետք է թալանի, իր ասենք թե կնունք, համնունք, առնի շաշար մեջ խաշխան բուտան են էլ ժամի խաթր, իրա խաթր պարնից են, այդ այլ ուրիշ ինչ կա։
Բյուրավանի հոգևոր հովիվը մեր նկարահանման ժամանակ եկեղեցում չէր, տանն էր, ազատության հետ զրուցել չցանկացավ։ Տեր-Ղազարը փիլոնազրկման 14 օրերի ընթացքում հոգևոր որևէ խորհուրդ չի կարող կատարել։ Ժամկետն ըստ հոգևորականների տրվում է փիլոնազրկման պատճառները քննելու, ինքն իրեն վերանայելու, ապաշխարելու համար։ Կնթատի Տեր-Ղազարն իր ըստ թեմի քաղաքական քարոզը թե ոչ առայժմ պարզ չէ։ Նա իր գործունեությունը համարում է գայլերին սանձելու, կարն ներին պաշտպանելու հովվական պարտականություն։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ կրկին տարածաշրջանային զարգացումների մասին Ադրբեջանի խորհրդանում այսօր խոսում էին տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիների վերագործարկման մասին։ Ադրբեջանցի պատգամավորներն առավոտվանից քննարկեցին եւ հաստատեցին երկրի 2022 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը, որը ի դեպ ըստ վարչապետ Ալի Ասադովի ամենամեծն է Ադրբեջանի անկախության 30-ամյա պատմության ընթացքում։ Վարչապետ Ասադովն այսօր խորհրդանի ամբիոնից հնչեցրած իր ելույթում կրկին խոսեց այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի, ինչպես նաև 2020 թվականի պատերազմի հետևանքով Բաքվի վերահսկողության տակ անցած շրջաններում մեկնարկած վերականգնողական աշխատանքների ֆինանսավորման մասին։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանին։
Բաքուն վերստին խոսում է այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքի բացումից հարցին այսօր Ադրբեջանի խորհրդարանում անդրադարձել այդ երկրի վարչապետ Ալի Ասադովը։
Զանգեզուր դահլիզինի աճումը շատ ունեմլի մասալալերդեն
բիլի։ Զանգեզուրյան միջանցքի բացումը ամենակարևոր հարցերից է։ Տարածաշրջանում տրանսպորտային միջանցքների բացումը բխում է Ադրբեջանի շահերին։
Աзербайджаանն իկտիսադի մարաղլարինա խիդմət edəcək və regionun nəqliyyat mərkəzi kimi ölkəmizin mövqeyini daha da möhkəmləndirəcək.
Almaramaster Ադրբեջանի կառավարության ղեկավարը չի նշել, փոխարենը Ասադովը հիշատակել է Ֆիզուլի օդանավակայանի բացման եւ Լաչինում ու Զանգիլանում օդանավակայանների նրահավաստմամբ շարունակվող շինարարության կարեւորության մասին։ Ադրբեջանի իշխանությունները Զանգիլանի օդանավակայանը ներկայացնում են որպես տրանսպորտային հանգույց, որը Հայաստանի հարավով ցամաքային ճանապարհով Ադրբեջանի հիմնական մասը կմիացնի Նախիջևանի հետ։ Զանգեզուրյա միջանցքի բացման մասին Ադրբեջանի վարչապետի հայտարարությունը հնչում է Պուտին-Ալիև-Փաշինյան երակողմ հանդիպումից մի քանի օր անց։ Սոչիում Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների բանակցությունների արդյունքում ընդունված հայտարարությունում միջանցք բառը բացակայում է։ Ի պատասխան Զանգեզուրյա միջանցքի առաջիկա բացման մասին պաշտոնական Բաքվի հայտարարությունների Երևանը պնդում է, որ երակողմ հայտարարություններում միջանցքային տրամաբանություն չկա։ Չնայած կողմերը պայմանավորվել են ապաշրջափակել տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիները, այդուհանդերձ Երևանն ու Բաքուն դեռևս չեն հստակեցնում, թե կոնկրետ որ ճանապարհներն ու երկաթուղիներն են սպասում բացման։ Ադրբեջանից դեպի Հայաստան կա երկու ճանապարհ, երկուսն էլ հասնում են Նախիջևան, ապա Թուրքիա։ Այդ ուղիներից մեկն անցնում է Իջևանով, մյուսը Զանգիլանով։ Խորհրդային տարիներին գործող երկու ճանապարհներն էլ փակ են 90-ականներից, Ղարաբաղյան առաջին պատերազմից ի վեր։ Բաքուն նախապատվությունը տալիս է երկրորդ ճանապարհի բացմանը, որն արդեն անվանել է Զանգեզուրյա միջանցք։ Զանգեզուրյա միջանցքի բացման կարևորության մասին Ադրբեջանի կառավարության ղեկավարը խոսել է Միջմեջլիսում հաջորդ տարվա գլխավոր ֆինանսական փաստաթղթի շուրջ քննարկումների ժամանակ, որը երկրի խորհրդարանն այսօր երրորդ ընթերցման բնդունեց։ Վարչապետ Ասադովի բնորոշմամբ հաջորդ տարվա պետ բյուջեն անկախ Ադրբեջանի պատմության ամենամեծ բյուջեն է։
Ադրբեջան Ռեսպուբլիկասնում 2022-ի դövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsi
Büdcəyin որպես գերակայություն են ընտրվել ազատագրված տարածքների հետ կապված հարցերը։
Müzakirəsindən məmnunluğumu bildirmək istərdim։
Այդպիսով Ադրբեջանի հաջորդ տարվա պետ բյուջեի եկամուտների բաժինը կազմում է 15 միլիարդ 800 միլիոն դոլար, ընդ որում այդ գումարի ավելի քան կեսը, մոտ 55% ապահովելու է նավթից ստացվող եկամուտներից։ Պաշտպանական ոլորտին կառավարությունը կհատկացնի ավելի քան 2.5 միլիարդ դոլար։ Ադրբեջանի կառավարության գնահատականներով տնտեսական աճը հաջորդ տարի կկազմի 3.9%։ 44-օրյա պատերազմում տարած հաղթանակից հետո Ադրբեջանի իշխանություններն ազդարարել են առաջիկայում 100 հազարավոր քաղաքացիների Բաքվի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում վերաբնակեցնելու մասին։ Հստակ թվականներ չեն նշվել։ Ադրբեջանի կառավարությունը հարցումներ է իրականացրել, հասկանալու թե քանի մարդ է պատրաստ վերաբնակեցնել վերադարձրած շրջանները։ Արդյունքները դեռևս չեն հրապարակ։ Մինչ այդ Ալիևի վարչակազմը հատուկ հայեցակարգ է ընդունել Խելացի գյուղեր հավակնոտ անվանմամբ։ Աշխարհում հայտնի եւ լայնորեն կիրառվող այդ նախագիծը կոչված է ավտոմատացման շնորհիվ նվազագույնի հասցնել մարդուժը գյուղատնտեսական աշխատանքներում։ Բաքուն իր վերահսկողության տակ անցած տարածքներում այդ ծրագրերը կյանքի կոչելու համար նախատեսում է հաջորդ տարվա բյուջեից շուրջ 1.3 միլիարդ դոլար հատկացնել։ Սեպտեմբերին այդ մասին հայտարարել է Իլհամ Ալիևը ելույթ ունենալով ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում։ Թուրանգործակալության հետ ակնհնություն ի դեպ պարզել է, որ այդ նախագծերի ետևում կանգնած են կառավարության հետ կապ ունեցող խոշոր գործարարներ, իսկ ագրոպարկերի գլխավոր օպերատորն է Ալիևի դուստրերին պատկանող Փաշա Հոլդինգը։
Rus Ռուս-Ուկրաինական սահմանի երկայնքով ռուսաստանյան զորքերի կուտակման ֆոնին Եվրամիությունն ակտիվացնում է իր գործողությունները, Բրյուսելից խոստանում են ֆինանսական օրենդակություն ցուցաբերել նախկին խորհրդային 3 հանրապետությունների՝ Վրաստանի, Մոլդովայի եւ բնականաբար Ուկրաինայի զինված ուժերին։ Խոսքը տասնյակ միլիոնավոր եվրոների մասին է, որոնց տրամադրումը ըստ Եվրամիության ներկայացուցիչների հնարավորություն կտա առաջիկա 3 տարիների կտրվածքով ուժեղացնել այս 3 պետությունների ռազմական կարողությունները։ Լսենք Հրաչ Մելքունյանին։
Եվրամիությունը ընդհանուր առմամբ ավելի քան 50 միլիոն եվրո է հատկացնելու Ուկրաինայի, Վրաստանի եւ Մոլդովայի զինված ուժերին։ Եվրամիության մամուլի ծառայության հաղորդագրությունում ասված է, որ այդ 3 երկրներին ցուցաբերվող ֆինանսական օգնության նպատակն է ամրապնդել նրանց պաշտպանական կարողությունները եւ ներքին կայունությունը։ Բրյուսելը նաև հուսով է, որ դա նաև կօգնի Ուկրաինայի, Վրաստանի, Մոլդովայի եւ Եվրամիության զորքերի օպերատիվ փոխգործակցությանը, կնպաստի նրանց ավելի ակտիվ մասնակցությանը Եվրամիության պաշտպանության եւ անվտանգության ընդհանուր քաղաքականության շրջանակներում անցկացվող առաքելություններին եւ գործողություններին։ Գերմանական Deutsche Welle-ն հայտնում է, որ Եվրամիության խորհուրդը համապատասխան որոշումը ընդունել է դեկտեմբերի 2-ին Եվրամիության նոր կառույցի Եվրոպական Խաղաղության Հաստատության ծրագրում։ Ուկրաինան կստանա 31 միլիոն եվրո, Վրաստանը գրեթե 13 միլիոն, իսկ Մոլդովան 7 միլիոն եվրո։ Երեք երկրներին հատկացվող ֆինանսական օգնությունը մահաբեր զենքի մատակարարում չի նախատեսում։ Ուկրաինայի զինված ուժերին ցուցաբերվող օգնությունը նախատեսված է բժշկական, ինժեներական և լոգիստիկ սարքավորումների դաշտային հոսպիտալների համար, Վրաստանը կստանա բժշկական և ինժեներական սարքավորումներ, իսկ Մոլդովան զինամթերքի վնասազերծման և ոչնչացման համար անհրաժեշտ միջոցներ։ Եվրամիության նոր կառույցի Եվրոպական Խաղաղության Հաստատության մեխանիզմը Բրյուսելը հաստատել է այս տարվա մարտին։ Դրա նպատակն է աջակցել խաղաղությանը, կանխել կոնֆլիկտները և ամրապնդել միջազգային անվտանգությունը։ Եվրամիությունը նաև դիտարկում է ռազմական ուսուցողական առաքելություն ստեղծելու հնարավորությունը օժանդակելու պրոֆեսիոնալ ռազմական կրթության բարեփոխումներին։ Տարբերակներից մեկով նախատեսվում է մասնակից երկրների սպայական կազմի պրոֆեսիոնալ վերապատրաստում Եվրամիության հրահանգիչների օգնությամբ։ Նշեմ, որ Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագրում ընդգրկված 6 երկրներից այս 3-ը ավելի հավատարիմ են մնացել Եվրամիությանը ինտեգրվելու որդեգրած քաղաքականությանը, Բրյուսելի հետ ստորագրել են ասոցացման և ազատ առևտրի համաձայնագիրը։ Իսկ Ռուսաստանը այս 3 երկրների հետ բավականին կոշտ քաղաքականություն է վարում, ռուսամետ ուժերի օգնությամբ խախտելով նաև միջազգային նորմերը և նրանց տարածքային ամբողջականությունը։ Մասնավորապես Ուկրաինայի շուրջ լարվածությունը առանցքային թեմաներից մեկն է դեկտեմբերի 2-ից 3-ը Ստոկհոլմում գումարված ԵԱՀԿ արտգործնախարարների խորհրդի նիստում։ Ուկրաինական ճգնաժամը նաև ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի և Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի Ստոկհոլմում 3 կայացած երկկողմ հանդիպման հիմնական հարցերից մեկն էր։ Ամերիկացի բարձրաստիճան մի դիվանագետ Ռոյթերսին ասել է, թե հանդիպմանը առաջընթաց չի արձանագրվել, թեև կողմերը համաձայնել են շարունակել երկխոսությունը։ Լավրովի հետ բանակցելուց հետո պետքարտուղար Բլինքենը մամուլի ասուլիսում ասել է.
By evidence that Russia has made plans for significant aggressive moves against Ukraine.
Միացյալ Նահանգները, մեր դաշնակիցները եւ գործընկերները խորապես մտահոգված են ապացույցներով, որ Ռուսաստանը Ուկրաինայի դեմ լուրջ ագրեսիվ քայլերի պլաններ է մշակել՝ ներառյալ Ուկրաինան ներսից ապակայունացնելու եւ լայնածավալ ռազմական գործողությունների փորձերը։ Բլինքենը Լավրովին կոչ է արել ճգնաժամից դուրս գալու դիվանագիտական ելք փնտրել, միաժամանակ վերահաստատելով Վաշինգտոնի աջակցությունը Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությանը, ինքնիշխանությանը եւ անկախությանը։
The United States remains unwavering in our support for Ukraine's territorial integrity, its sovereignty, its independence.
Արևմուտքին մտահոգում է Ուկրաինայի սահմանների մոտ ռուսական ուժերի կենտրոնացումը։ Պենտագոնի ղեկավարներից մեկը եւս ԱՄՆ-ի զինված ուժերի միացյալ շտաբների կոմիտեի ղեկավար գեներալ Մարկ Միլլին դեկտեմբերի 2-ին Սեուլից Վաշինգտոն վերադառնալու ճանապարհին լրագրողներին ասել է, որ միացյալ նահանգները բավականաչափ ինդիկատորներ ունի, որ Ուկրաինայի սահմաններին ռուսական ուժերի ակտիվությունը մեծ մտահոգություններ է առաջացնում և որ Ռուսաստանի հռետորաբանությունը ավելի կտրուկ է թվում։ Նա չի խոսել Ռուսաստանի ներխուժման դեպքում ԱՄՆ-ի կողմից դիտարկվող տարբերակների մասին, բայց ասել է, թե ցանկացած երկրի համար սխալ կլինի ԱՄՆ-ի արձագանքի վերաբերյալ ռազմավարական եզրակացություններ անել, հիմնվելով Աֆղանստանից ԱՄՆ-ի դուրս գալու վրա։ Նա շեշտել է Վաշինգտոնի և ՆԱՏՕ-ի համար Ուկրաինայի ինքնիշխանության կարևորությունը։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և BTV 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմ այս կանալը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։